Το θέμα μας σήμερα είναι το πλήρωμα του χρόνου, η πρώτη και η δεύτερη έλευση του Χριστού. Η φράση «το πλήρωμα του χρόνου» είναι παρμένη από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, το 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 4 και 5, που λένε «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού». Όταν ήρθε λοιπόν το ολοκλήρωμα του χρόνου, ο Θεός έστειλε τον Υιό Του. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός ενανθρώπισε όταν είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή σε χρονικό επίπεδο, δηλαδή ήταν η κατάλληλη στιγμή μέσα στην ιστορία. Και θα ήθελα λίγο να δούμε τι συνέβη, γιατί ήταν η κατάλληλη στιγμή, ποιες ήταν οι ιστορικές συνθήκες που έκαναν τον κόσμο έτοιμο να περιμένει το γεγονός ότι θα ερχόταν εδώ ο Υιός του Θεού, ότι θα ερχόταν στον κόσμο ο Σωτήρας. Ένα πρώτο στοιχείο ήταν το γεγονός ότι την εποχή εκείνη είχαν απλωθεί οι εβραϊκές συναγωγές σε πάρα πολλά μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και αποτελούσαν με την ύπαρξή τους μία μαρτυρία της πίστης στον έναν αληθινό Θεό και μαρτυρία για την ηθική του λαού Ισραήλ. Έτσι μόνο στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος σε διάφορα μέρη που πήγαινε πήγαινε να επισκεφθεί τη συναγωγή. Για παράδειγμα, μόλις έχει δει το όραμα ο Απόστολος Παύλος όπου ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται μπροστά του και του λέει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Αμέσως μετά πηγαίνει στη Δαμασκό και αφού έχει αποφασίσει να αλλάξει τη ζωή του από τη στιγμή που πήρε την απόφαση να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό ο οποίος του είχε αποκαλυφθεί, λέει «Εγένετο δε μετά τον εν Δαμασκό μαθητών ημέρα στινάς και ευθέως εν τε συναγωγές εκήρυσεν τον Ιησούν Χριστόν». Επομένως κήρυτε στην Δαμασκό, υπήρχε συναγωγή στη Δαμασκό. Λίγο παρακάτω στις πράξεις, το 13ο κεφάλαιο στα χωρία 4 και 5, λέει ότι έφτασαν στην Κύπρο και πήγαν στην Σαλαμίνα της Κύπρου και κατήγγειλον των λόγων του Θεού εν τε συναγωγές των Ιουδαίων. Επομένως, όχι μόνο στη Δαμασκό, και στη Σαλαμίνα της Κύπρου υπήρχε συναγωγή. Μετά στο 13ο κεφάλαιο των πράξεων στο χωρίο 14, λέει πέρασαν από την Πέργη και πήγαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας και εισελθώντες στην συναγωγή, λοιπόν και στην Αντιόχεια της Πισιδίας συναγωγή. Πράξεις 14.1, πήγαν στο Ικόνιο και εισήλθαν στην συναγωγή των Ιουδαίων, συναγωγή λοιπόν και στο Ικόνιο. Πράξεις 17.1, φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι συναγωγή των Ιουδαίων και στη Θεσσαλονίκη. Στις πράξεις 17.10 πηγαίνουν στην Βέρεια, ήτινες παραγενόμενοι εις την συναγωγή των Ιουδαίων και στη Βέρεια. Πράξεις 17-17 διελέγεται ούν εν τη συναγωγή στην Αθήνα. Πράξεις 18-4 διελέγεται δε εν τη συναγωγή στην Κόρινθο. Πράξεις 18-19 και έφτασαν στην Έφεσο και εισήλθαν εις την συναγωγή των Ιουδαίων. Καταλαβαίνετε, δηλαδή μόνο στις πράξεις των Αποστόλων γίνεται λόγος για συναγωγή στη Δαμασκό, στη Σαλαμίνα της Κύπρου, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στο Ικόνιο, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο και στην Έφεσο. Άρα σε τόσα πολλά μέρη είχε απλωθεί η μαρτυρία της πίστης στον έναν αληθινό Θεό. Και αυτό διδασκόταν μέσα στις συναγωγές. Τώρα ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπήρχαν πολλοί εθνικοί που είχαν αρχίσει να ενδιαφέρονται για αυτόν τον έναν αληθινό Θεό. Η κριτική για το Δωδεκάθεο και για την πίστη έτσι πως την παρουσίαζε η αρχαία ελληνική θρησκεία είχε αρχίσει να αμφισβητείται από πολύ νωρίς, ήδη τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος, ένας από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, είπε τώρα ο Όμηρος και ο Ισίωδος απέδωσαν στους θεούς πράγματα που είναι ονίδεα, λέει, ντροπή δηλαδή και ψόγος τους ανθρώπους, δηλαδή κλέπτην, μοιχεύειν και αλλήλους απατεύειν, τα λόγια του Ξενοφάνη. Δηλαδή και έλεγαν άρα δεν μπορεί αυτό να είναι πραγματικά οι θεοί στους οποίους πιστεύουμε. Και αυτό συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια Λίγα χρόνια αργότερα, στον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, έχουμε τον Λουκιανό, ο οποίος κάνει σάτυρα για το 12ο και για την μυθολογία γενικότερα, σε βαθμό, θα έλεγε κανένας, προκλητικό. Ξέρετε ότι υπήρχε ο μύθος ότι η Αθηνά γεννήθηκε από το κεφάλι του Δία. Και ο Λουκιανός παρουσιάζει τον Δία να λέει: «Πω, πω, έχω φοβερό πονοκέφαλο. Πονοκέφαλο, πονοκέφαλο, Ήφαιστε, έλα εδώ». Ο Ήφαιστος ήταν αυτός που είχε τα διάφορα εργαλεία, έτσι, ήταν ο θεός της φωτιάς και των τεχνητών. Λέει: «Φέρε το τσεκούρι και δώσε μου μία στο κεφάλι». «Είναι δυνατόν, Δία, εγώ να κάνω τέτοιο?» «Αμέσως» και το λοιπά. Τέλος πάντων τον απειλεί τον Ήφαιστο, αναγκάζει τον Ήφαιστος να του δώσει μία στο κεφάλι και βγαίνει μία ένοπλος Παρθένος η Αθηνά. Γεννιέται η Αθηνά με την πανοπλία της. Λέει, γι' αυτό ήσουν τόσο οξύθυμος τόσο καιρό, τελευταία ολόκληρο στρατόπεδο είχε στο κεφάλι σου, πώς να είσαι εκνευρισμένος? Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η σάτυρα έδειχνε πως οι άνθρωποι αναζητούσαν, έλεγαν, δεν είναι δυνατόν αυτά που μας έχουν παραδοθεί από την μυθολογία ως θρησκεία να είναι κάτι γνήσιο, και αναζητούσαν κάτι γνήσιο. Έτσι τι γινόταν? Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που πήγαιναν στις συναγωγές των Ιουδαίων γιατί άκουγαν ότι εκεί μιλούν για τον έναν αληθινό Θεό. Στο μεταξύ Έλληνες φιλόσοφοι ήδη είχαν αρχίσει να μιλούν για έναν Θεό. Έτσι ο Πλάτωνας μίλησε για το όντως όν, αυτό που πραγματικά υπάρχει. Ο Αριστοτέλης μίλησε για το πρώτον κινούν ακίνητον, δηλαδή όλα κινούνται και το κάθε τι δίνει κίνηση σε κάτι άλλο, αλλά υπάρχει το πρώτον κινούν, ο πρώτος που έδωσε όλη αυτή την κίνηση, που πρέπει να είναι κάτι ακίνητο. Λοιπόν, και ξαφνικά άρχισαν να βλέπουν ότι στις συναγωγές των Ιουδαίων γινόταν λόγος για τον έναν Θεό, τον Θεό τον Δημιουργό. Και έτσι άρχισαν, γίνονται οι συναγωγές μας, να μαζεύονται εθνικοί, όχι Ιουδαίοι. Εθνικοί, και αυτοί ονομάζονται μέσα στην Καινή Διαθήκη οι φοβούμενοι των Θεών ή οι σεβόμενοι των Θεών. Οπότε να ξέρετε, όταν μελετάτε την Καινή Διαθήκη, όταν συναντάτε την έκφραση οι φοβούμενοι των Θεών ή οι σεβόμενοι των Θεών, αναφέρεται σε εθνικούς, όχι Ιουδαίους, σε εθνικούς που είχαν προσελκυστεί από το μήνυμα του ενός αληθινού Θεού που κηρύττονταν στις συναγωγές και παρακολουθούσαν και ζητούσαν να μάθουν περισσότερο και περισσότερο. Έτσι, ας πούμε, όταν ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στο 13ο κεφάλαιο των Αποστόλων, στο 26ο εδάφιο, και απευθύνεται, λέει, «Άνδρες, αδελφοί, γένους Αβραάμ και οι εν ημίν φοβούμενοι των Θεών». Καταλαβαίνετε, απευθύνεται, λέει, σε εσάς τους Ισραηλίτες και εσείς οι φοβούμενοι των Θεών, δηλαδή οι εθνικοί που είστε εδώ παρόντες και που μοιάζεστε να μάθετε για τον έναν αληθινό Θεό. Και στο τέλος του κεφαλαίου, Πράξεις 13-43, όταν τελειώνει το μήνυμά του ο Απόστολος Παύλος, λέει ότι τον ακολούθησαν πολλοί από τους Ιουδαίους και των σεβομένων προσιλήτων, λέει, ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Στις Πράξεις 16-14, ο Απόστολος Παύλος είναι στους Φιλίππους και καθώς μιλάει, εκεί δεν υπήρχε συναγωγή στους Φιλίππους, αλλά μαζεύονταν κοντά στο ποτάμι, στον Ζυγάκτη ποταμό κοντά, και μια ομάδα που προσεύχονταν και συζητούσαν για αυτά τα πράγματα, και εκεί ήταν, λέει, γινή ονόματι Λυδία Πορφυροπόλης πόλεως Θυατήρων, σεβομένη των Θεών. Ήταν λοιπόν μία από τις εθνικές η οποία είχε πάει να ακούσει για τον αληθινό Θεό, εισεβόταν, και ήταν η πρώτη που άνοιξε την καρδιά της στο μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού στους Φιλίππους. Στις Πράξεις, στο 17ο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, ο Απόστολος Παύλος είναι στη Θεσσαλονίκη και μετά το κήρυγμα, λέει, «Επίστησαν και προσεκληρώθησαν τον Παύλο και τον Σύλλα, τότε σεβομένων Ελλήνων πλήθος πολύ». Μεγάλο πλήθος των σεβομένων. Υπήρχαν λοιπόν σεβόμενοι Έλληνες και στην Θεσσαλονίκη. Στις Πράξεις 17-17 είναι ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, διελέγεται μενούν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Σεβομένης. Εδώ είμαστε πάλι, μιλούσε στη συναγωγή και στους Σεβομένους. Στις Πράξεις 18-7 αναγκάζεται ο Απόστολος Παύλος να φύγει από την συναγωγή εξαιτίας της αντίδρασης των Ιουδαίων και λέει, «Σύλθεν στην οικία την ως ονόματι Ιτίου Ιούστου, Σεβομένου των Θεών». Πήγε στο σπίτι του Ιούστου, δεν ήταν Εβραίος ο Ιούστος, πήγε στο σπίτι, αλλά ήταν από τους σεβομένους των Θεών, γιατί και το σπίτι του, λέει, ήταν δίπλα στη συναγωγή. Επομένως έχουμε μαρτυρία επανειλημμένη για φοβούμενους ή σεβόμενους των Θεών και στην Αντιόχεια της Πισιδίας και στους Φιλίππους και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην Κόρινθο. Επομένως η αναζήτηση αυτή δήλωνε ένα έδαφος πνευματικού που ετοιμάζεται να δεχθεί το μήνυμα το καινούριο, το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Ένα τρίτο στοιχείο, εκτός από τις συναγωγές και από την αναζήτηση των σκεπτόμενων εθνικών, ήταν το γεγονός ότι υπήρχε μία κοινή γλώσσα, η ελληνική, η οποία μετά από τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε απλωθεί σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου και μέχρι τα βάθη της Ασίας. Ήτανε, πώς είναι σήμερα τα αγγλικά, έτσι, η κοινή γλώσσα, και όταν θέλεις να επικοινωνήσεις με κάποιον που δεν ξέρεις τη γλώσσα του αλλά ξέρει αγγλικά, μπορείς να επικοινωνήσεις. Πηγαίνεις για παράδειγμα στο Βέλγιο, δεν ξέρεις φλαμανδικά, στην περιοχή των Φλαμανδών, αλλά βρεις κάποιον να ξέρει αγγλικά και αυτός δεν ξέρει ελληνικά, μπορείτε να συνεννοηθείτε. Έτσι ήταν εκείνη την εποχή η αρχαία ελληνική γλώσσα. Σκεφτείτε ότι στην Αλεξάνδρεια, οι Ιουδαίοι της Αλεξάνδρειας ήδη από τον 3ο αιώνα π.Χ. γύρω στο 270 διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που μεγάλωναν στις οικογένειες τις εβραϊκές δεν ήξεραν εβραϊκά να καταλαβαίνουν την Παλαιά Διαθήκη. Και είπαν, υπάρχει ανάγκη να μεταφράσουμε την Παλαιά Διαθήκη σε γλώσσα που τα παιδιά μας να την καταλαβαίνουν. Και έτσι έγινε η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Έτσι. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα έγινε γύρω στο 280, λένε άλλοι 270, στον 3ο αιώνα π.Χ. στην Αλεξάνδρεια, ακριβώς επειδή είχε απλωθεί τόσο πολύ η ελληνική γλώσσα, ώστε οι άνθρωποι αυτήν ξέρανε. Και τα παιδιά των Εβραίων στην Αλεξάνδρεια αυτήν ξέρανε και αυτήν καταλαβαίνανε. Επίσης, παρόλο που από άποψη διοικητική ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Διοίκηση, οι Ρωμαίοι νοιάζονταν πάρα πολύ να μάθουν ελληνικά, τα αρχαία ελληνικά, και έτσι καλούσαν λόγιους Έλληνες στα σπίτια τους, ειδικά οι πλούσιοι Ρωμαίοι, τους πλήρωναν για να διδάξουν τα παιδιά τους αρχαία ελληνικά. Έτσι έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις παραθεμάτων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων σε λατινικά κείμενα. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Άουλους Γέλιους, Αύλος Γέλιος, «Νόκτες Άτικε», «Αττικές νύκτες», είναι μία συζήτηση εκεί που γίνεται γύρω από ένα τραπέζι και οι λόγοι που συζητούν μεταξύ τους κάθε τόσο παραθέτουν από ένα τμήμα από αρχαίο ελληνικό έργο. Και μάλιστα μερικές φορές μας έχει σωθεί το έργο το ίδιο και ξέρουμε μόνο το κομμάτι που μας έσυσε ο Λατίνος συγγραφέας. Επομένως ήταν τόσο πολύ. Επίσης το ίδιο πράγμα διαβάσει κανένα στα έργα του Σενέκα. Κάθε τόσο έχεις ελληνικά παραθέματα. Τα έργα του Κικέρωνα. Το ίδιο. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν αρχαίες ελληνικές παροιμίες που τις ξέρουμε μόνο από λατινικά κείμενα. Παραδείγματος χάρη η παροιμία «Έβρεν η λοπάς το πόμα». Βρήκε η χύτρα το καπάκι της. Αυτό που λέμε σήμερα, κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι, έτσι. Την ξέρουμε μόνο από λατινικό κείμενο. Από έργο του Μάρκου Τερέντιου Βάρονα, «Σατούρε μενιπέε», «Μενίπιες σάτυρες». Εκεί μας διασώζεται η παροιμία, στα ελληνικά μας διασώζεται. Και υπάρχει και άλλη ελληνική παροιμία που μας σώζεται στα λατινικά. «Πολλά σύρων λάχανα», υπήρχε μεγάλη παραγωγή λαχανικών στη Συρία. Και αυτό μας σώζεται σε λατινική μορφή, «Multa sirorum olera», πάλι σε Λατίνο συγγραφέα, στον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, στο έργο του Historia Naturalis, φυσική ιστορία, όπου λέει, το διασώζει στα λατινικά, αλλά λέει η ελληνική παροιμία, έτσι. Επομένως, η γλώσσα ήταν τόσο διαδεδομένη η ελληνική, ώστε υπήρχε ένα μέσο συνεννόησης σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και σε αυτό που θα λέγαμε σήμερα σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Γι' αυτό βλέπετε και η Καινή Διαθήκη γράφεται στα ελληνικά. Δηλαδή, άνθρωποι που ήταν απλοί ψαράδες, ο Ιωάννης για παράδειγμα, ο μαθητής του Ιησού Χριστού, έτσι, ψάρευε μαζί με τον αδελφό τον Ιάκωβο. Όταν έρχεται η ώρα να γράψει το Ευαγγέλιο, γράφει ελληνικά. Και τις επιστολές ελληνικά και την Αποκάλυψη στα ελληνικά. Γιατί λέει, αυτή είναι η γλώσσα στην οποία θα καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι που ζουν λίγο πολύ στην περιοχή μας το μήνυμα το οποίο θέλω να δώσω. Ήταν λοιπόν και αυτός ένας λόγος που έδειχνε ότι είχαν ετοιμαστεί τα πράγματα, ήταν μέρος από το πλήρωμα του χρόνου. Επίσης ένα άλλο στοιχείο ήταν η ρωμαϊκή ειρήνη. Θα έχετε ακούσει την περίφημη Pax Romana, η ρωμαϊκή ειρήνη.
Οι Ρωμαϊκές λεγιώνες είχαν καταστήλει όλες τις επαναστάσεις παντού. Έτσι υπήρχε ειρήνη και ξέρετε όταν υπάρχει ειρήνη οι άνθρωποι είναι πιο έτοιμοι να ακούσουν, να σκεφτούν, να δεχτούν. Ενώ σε καιρό πολέμου ταράσσονται, βεβαίως από φόβο μπορεί να στρέφονται κάποιες πνευματικές αναζητήσεις, αλλά η ανησυχία τους κάνει να μην μπορούν να σκεφτούν και να δεχτούν. Επομένως η ρωμαϊκή ειρήνη ήταν ακόμα ένα στοιχείο που βοηθούσε στην διάδοση του μηνύματος της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Κάτι ακόμα ήταν η ρωμαϊκή δρόμη, η ρωμαϊκή οδοποιία όπως λέμε. Τι γίνεται, οι Ρωμαίοι είπαν για να μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο της αυτοκρατορίας θα πρέπει μόλις γίνει κάπου επανάσταση οι λεγιώνες να μπορούν σε ταχύτατο ρυθμό να βρεθούν εκεί και να καταστήλουν την επανάσταση. Άρα τι χρειάζεται, χρειαζόμαστε δρόμους. Και έτσι κάνανε καταπληκτικούς δρόμους. Σκεφτείτε ότι η Εγνατία οδός που ξεκινούσε από το Δυράχιο και κατέληγε στο Βυζάντιο ήταν κατασκεύασμα των Ρωμαίων. Και δεν ήταν ο μόνος, αυτή είναι η πιο γνωστή οδός, η Via Egnatia, αλλά πάρα πολλοί δρόμοι. Αυτό από τη μία μεριά τακτοποίησε το θέμα το στρατιωτικό, των στρατιωτικών επεμβάσεων, από την άλλη άνοιξε δρόμο στο διαμετακομιστικό εμπόριο και αύξησε την οικονομία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά από την άλλη άνοιξε τον δρόμο να μπορεί να μετακινηθεί εύκολα ο πληθυσμός και να μπορούν εύκολα στους ρωμαϊκούς αυτούς δρόμους να κινηθούν οι Απόστολοι και να φέρουν το μήνυμα της σωτηρίας, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και ένα ακόμα στοιχείο ήταν η ρωμαϊκή ανεξιθρησκεία. Δηλαδή, οι Ρωμαίοι έλεγαν, η ρωμαϊκή διοίκηση δηλαδή έλεγε, μπορείτε να λατρεύετε όποιον Θεό θέλετε. Όποιον Θεό θέλετε. Αρκεί να προσθέσετε στην οποιαδήποτε λατρεία σας και τη λατρεία του αυτοκράτορα ως Θεού και του Πνεύματος της Ρώμης. Κατά τα άλλα, μπορείτε να λατρεύετε οποιονδήποτε θέλετε. Έτσι είχαν έρθει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία λατρείες από διάφορα μέρη της επικράτειας. Είχε έρθει από την Αίγυπτο η λατρεία του Όσυρη και της Ίσιδας και όσοι παρακολουθείτε ταινίες από εκείνη την εποχή θα βλέπετε στη Ρώμη πόσο πολύ λατρευόταν η Ίσιδα, ήταν Αιγυπτιακή θεότητα. Το ίδιο και ο Σάραπης από την Αίγυπτο, ο Σαβάζιος από την Φρυγία, ο Μήθρας από την Περσία, τα μυστήρια του Μήθρα επίσης ήταν πολύ διαδεδομένα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επομένως ήταν δεκτικοί οι Ρωμαίοι στο να ακούσουν και να δεχτούν κάθε νέο μήνυμα και κάθε νέα θρησκεία. Ήταν λοιπόν το κλίμα πολύ δεκτικό στο να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να δεχθούν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν είχαν πρόβλημα να δεχθούν κάτι καινούριο. Πότε άρχισαν τα προβλήματα. Και είχαμε τους 10 φοβερούς και απάνθρωπους διωγμούς που τους ξέρετε από την ιστορία. Όταν οι χριστιανοί έλεγαν «Εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και είναι ο μόνος Κύριος». Δεν υπάρχει σωτηρία με κανέναν άλλον, υπάρχει μόνο ο Ιησούς Χριστός. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν ότι τους κυνηγούσαν επειδή πίστευαν στον Ιησού Χριστό, αλλά ήταν ότι τους κυνηγούσαν επειδή πίστευαν μόνο στον Ιησού Χριστό και δεν δεχόταν να προσθέσουν στη λατρεία τους τη λατρεία του αυτοκράτορα και την λατρεία του Πνεύματος της Ρώμης. Έτσι στα αρχαία μαρτυρολόγια που μας σώζονται έχουμε περιγραφές να λέει ο Ρωμαίος αξιωματούχος στον χριστιανό «Υπέ τες, Κύριος Κέσαρ». Και πας σπίτι σου, έβγεις ελεύθερος. Πες, ο Κέσαρας είναι Κύριος. Και η απάντηση είναι «Δεν μπορώ να πω, Κύριος είναι μόνο Ιησούς Χριστός». «Μα θα πεθάνεις, είναι θάνατο βασανιστικό». Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος Κύριος. Επομένως, οι διωγμοί έγιναν εξαιτίας του γεγονότος ότι οι χριστιανοί πίστευαν στη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού, αλλά το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η δεκτικότητα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η ανεξιθρησκεία, στο να γίνονται δεκτές θρησκείες από άλλα μέρη και να είναι οι άνθρωποι δεκτικοί στο να ακούσουν καινούργια μηνύματα, καινούργιες διδασκαλίες, καινούργιες θρησκείες, τους προετοίμαζε ώστε να υπάρχει προδιάθεση να δεχθούν και το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Έτσι, πιστεύω ότι όλα αυτά είναι ένα σύνολο που μπορεί να εξηγήσει αυτό που μας λέει εδώ στην επιστολή προς Γαλάτα στο πλήρωμα του χρόνου. Δηλαδή και οι συναγωγές που αποτελούσαν τη μαρτυρία για την πίστη και την ζωή του λαού Ισραήλ και η αναζήτηση των σκεπτόμενων εθνικών και η κοινή γλώσσα η ελληνική που είχε απλωθεί και η ρωμαϊκή ειρήνη και η ρωμαϊκή δρόμη και η ρωμαϊκή ανεξιθρησκεία έκαναν να υπάρχει το πλήρωμα του χρόνου και έτσι εμείς σήμερα να ζούμε μετά Χριστόν, να ζούμε αφού ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη και σε λίγες μέρες θα θυμηθούμε και θα γιορτάσουμε αυτήν την ενανθρώπιση, το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη μας, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και άνοιξε το δρόμο να μπορούμε να έχουμε αιώνια ζωή μαζί με τον Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά βλέπετε το σύμβολο της πίστεώς μας λέει ότι δεν τελειώνουμε εκεί. Λέει και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Έτσι. Επομένως, καθώς θα θυμηθούμε σε λίγες μέρες την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού, είναι καλό να σκεφτόμαστε ότι αυτή ήταν η πρώτη έλευση και έχουμε να περιμένουμε και δεύτερη. Έτσι. Θα έρθει ξανά, περιμένουμε τον Κύριο να έρθει ξανά. Και όπως τότε υπήρξε το πλήρωμα του χρόνου, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι σιγά σιγά συμπληρώνεται το πλήρωμα του χρόνου και για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Κανένας δεν μπορεί να πει πότε θα γίνει αυτή, αλλά μπορούμε να επισημάνουμε τα σημεία των καιρών που δείχνουν ότι ο καιρός πλησιάζει. Αυτός ήταν προβληματισμός που είχαν ακόμα και οι μαθητές του Ιησού Χριστού για το πότε. Λέει στο κατά Ματθαίον στο 24ο κεφάλαιο, ενώ καθότανε ο Ιησούς στο όρος των ελαιών, ήρθαν κοντά του οι μαθητές και του λένε «Υπώνυμην πότε τα αυτά έστε». Για πες μας, πότε θα γίνουν αυτά. «Και τι το σημείον της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος». Για πες μας, πότε. Και ο Χριστός αρχίζει να τους λέει διάφορα σημεία και καταλήγει στο τέλος του 24ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στα χωρία 32-33, του λέει «Κοιτάξτε, τα κοιτάτε μια σικιά». Βλέπετε, όταν αρχίζει να πετάει μπουμπούκια, πάει να βγάλει φύλλα, λέτε πλησιάζει το καλοκαίρι. Λοιπόν, όπως έτσι βλέπετε να πλησιάζει το καλοκαίρι, όταν θα δείτε αυτά που σας είπα ότι θα γίνουν, να ξέρετε ότι ο καιρός είναι κοντά. Τι τους είπε? Το πρώτο που τους είπε, Ματθαίος 24:6-7, «Μιλήσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων». Θα υπάρχουν πόλεμοι και θα υπάρχουν φήμες πολέμων. Νομίζω δεν χρειάζεται σχόλια. Μόνο στη γειτονιά μας έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία, πόλεμο στο Ισραήλ, πόλεμο στη Συρία. Μετά λέει, εγερθήσετε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία και έσονται λοιμοί με γιώτα, πίνες δηλαδή. Και ξέρουμε ότι με την κλιματική αλλαγή έχουμε μεγάλη επίδραση στην παραγωγή, τη γεωργική παραγωγή την παγκόσμια. Και αποτέλεσμα αυτής της κλιματικής αλλαγής θα είναι να λείψουν τα τρόφιμα από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Λοιμή με γιώτα και λοιμή με όμικρον γιώτα, επιδημίες. Λίγα χρόνια πριν είχαμε την επιδημία του κορονοϊού. Σε όλο τον κόσμο προσευλήθηκαν από τον κορονοϊό 700 εκατομμύρια άτομα. Και πέθαναν 7 εκατομμύρια άτομα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε το λοιμοί, επιδημίες δηλαδή, δεν μας είναι κάτι άγνωστο. Και σεισμοί κατά τόπους, κάθε τόσο ακούμε. Επίσης, το Ματθαίος 24:9 λέει, «Τότε παραδώσουσιν ημάς εις θλίψην και αποκτενούσιν ημάς». Και θα σας μισούν όλοι, λέει, εξαιτίας του ονόματός μου. Επομένως, θα έχουμε, λέει, αύξηση των διωγμών. Λοιπόν, εκτός από πολέμους, επιδημίες κτλ, θα έχουμε αύξηση των διωγμών. Ξέρετε, υπάρχει στην Μασαχουσέτη ένα κέντρο μελέτης του παγκόσμιου χριστιανισμού, το οποίο δημοσίευσε το 2016 τον Δεκέμβριο μία έρευνα που διαπίστωνε ότι μεταξύ 2005 και 2015, στη δεκαετία δηλαδή, υπήρξαν 900.000 χριστιανοί μάρτυρες. Δηλαδή 90.000 κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. Έχουμε λοιπόν διωγμούς. Μη βλέπετε που εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε αυτού του τύπου τους διωγμούς και μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτόν, αλλά υπάρχουν χώρες όπου υπάρχει κρατική καταπίεση, όπως η Βόρεια Κορέα, το Αφγανιστάν, η Σομαλία, η Λιβύη, το Πακιστάν, το Σουδάν, η Ερυθρέα, η Ιεμένη, το Ιράν, η Ινδία, η Βιρμανία, η Νιγηρία, η Κίνα, το Βιετνάμ και αλλού. Υπάρχουν διωγμοί από φανατικούς εξτρεμιστές, θυμάστε την Μπόκο Χαράμ στην Νιγηρία, τους Χούθη στην Ιεμένη, τον ISIS κτλ. Σύμφωνα με μελέτες που δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο του 2019, ο αριθμός των χωρών στις οποίες οι χριστιανοί υποφέρουν αυξήθηκε από 125 το 2015 σε 144 το 2018. Δηλαδή από το 2015 έως το 2018, μέσα στην τριετία, αυξήθηκε ο αριθμός των χωρών που υποφέρουν οι χριστιανοί από 125 σε 144. Είναι λοιπόν και αυτό ένα από τα σημεία τα οποία δηλώνουν ότι πλησιάζει το πλήρωμα του χρόνου για τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η αποστασία. Διαβάζουμε στην 1η Τιμόθεον 4.1 «Το πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής αποστήσονται τινές από της πίστεως». Θα υπάρξει λοιπόν απομάκρυνση από την πίστη. Και επειδή στην Θεσσαλονίκη είχαν προβληματισμό τι γίνεται, πότε θα έρθει η δεύτερη έλευση του Χριστού, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Θεσσαλονικής 2.3, να μην σας ξεγελάσει κανένας, δεν πρόκειται να έρθει ο Χριστός εάν δεν έρθει η αποστασία. Έτσι. Και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της ανομίας κτλ. Βλέπετε, ζούμε σε μια εποχή που γενικότερα, ακόμα και στον λεγόμενο χριστιανικό κόσμο, υπάρχει απομάκρυνση από τις χριστιανικές αρχές. Έτσι δεν είναι? Ακόμα και σε θεολογικές σχολές της Ευρώπης άρχισε να επικρατεί ο ορθολογισμός, δηλαδή η προσπάθεια να εξηγηθούν τα πάντα με βάση τη λογική, με αποτέλεσμα να μην γίνεται δεκτό το υπερφυσικό που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Για να μην μιλήσουμε και για την σύγχρονη μας, όχι σύγχρονη, είναι αρκετά χρόνια, κουλτούρα της επαγρύπνησης, woke στα αγγλικά, έτσι, που δηλώνει ότι για να μην θίξεις το πιστεύω του άλλου, δεν πρέπει και εσύ να υποστηρίζεις το τι θα πιστεύεις. Δεν θα πεις, λέει, καλά Χριστούγεννα, θα λες καλές γιορτές. Έτσι, γιατί ο άλλος μπορεί να μην είναι χριστιανός, να μην τον θίξεις λέγοντάς του καλά Χριστούγεννα. Έτσι. Και έχουν πάει σε διάφορες ακραίες θέσεις. Ένα άλλο στοιχείο είναι ο εγωκεντρισμός που θα αυξάνεται. Θα διαβάσω από την δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, το τρίτο κεφάλαιο, τα πέντε πρώτα χωρία και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσω τίποτα. Να ξέρεις ακόμα και τούτο. Τις έσχατες ημέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί, γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αυτάδες, φουσκωμένοι από εγωισμό, θα αγαπάνε πιο πολύ τις ειδονές παρά τον Θεό. Θα δείχνουν ότι έχουν ευσέβεια, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της με τις πράξεις τους. Και αυτούς να τους αποφεύγεις. Νομίζω δεν χρειάζεται σχόλιο, έτσι. Η ιδέα του ακολούθα την καρδιά σου, το follow your heart, είναι ότι θα κάνεις αυτό που αρέσει εσένα, μη δίνεις δεκάρα για τους γύρω σου. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Από την άλλη μεριά, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι θα αυξάνεται η γνώση. Στον Δανίλ 12.4 του λέει «Και εσύ, Δανίλ, έμφραξον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον έως καιρού συντελείας, έως διδαχθώσει πολύ και πληθυνθεί η γνώση». Νομίζω δεν χρειάζεται σχολιασμός το πόσο έχει αυξηθεί η γνώση. Η ηλεκτρονική πληροφόρηση που έχουμε, θυμάμαι παλιά, όταν ήμουν στο γυμνάσιο, μας έλεγε ο καθηγητής, θα πάτε στην εγκυκλοπαίδεια να βρείτε αυτό να κάνετε μια εργασία. Ναι, αλλά εμείς στο σπίτι δεν είχαμε εγκυκλοπαίδεια. Έπρεπε να βρούμε κάποιον γείτονα που να έχει, κάποιον γνωστό που να έχει, να μπορέσουμε να ψάξουμε, να βρούμε. Τώρα δεν χρειάζεται. Ανοίγεις το διαδίκτυο, βρίσκεις ό,τι θέλεις, βρίσκεις διάφορες απόψεις πάνω σε αυτό που θέλεις. Και φυσικά να μην μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, που πια αλλάζει εντελώς τα δεδομένα της πληροφόρησης και της ζωής. Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο που δηλώνει ότι σιγά σιγά ετοιμάζεται το πλήρωμα του χρόνου και για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού είναι η επιστροφή του λαού Ισραήλ στη γη του. Ξέρετε, αυτό είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία του πλανήτη μας. Ξέρετε ότι όταν το 70 μετά Χριστόν μπήκε ο στρατηγός τότε, αργότερα αυτοκράτορας, Τίτος, μέσα στην Ιερουσαλήμ, άφησε τους στρατιώτες του 3 μέρες να λεηλετήσουν, να πάρουν ό,τι θέλουν και μετά τους διέταξε να την κατασκάψουν. Την κατέσκαψαν, λέει, με τέτοια επιμέλεια, ώστε, τα γράφει αυτά ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσιπος, το έργο του περί των Ιουδαϊκών πολέμων, που τα έζησε ο ίδιος, ήταν προσωπικά εκεί πέρα στην πολιορκία και την πτώση της Ιερουσαλήμ, λέει, δύσκολα θα μπορούσε κανένας να πείσει κάποιον ότι αυτός ο τόπος κάποτε είχε κατοικηθεί. Τα σκάψαν όλα. Μετά, ο αυτοκράτορας Αδριανός ίδρυσε πάνω στην καταστραμμένη Ιερουσαλήμ μια δική του πόλη που την ονόμασε Έλια Καπιτολίνα. Γύρω στο 130 μετά Χριστόν, αλλά λίγο αργότερα, γύρω στο 132, ξέσπασε μια επανάσταση πάλι των Εβραίων με τον Σιμών Μπαρ Κοχμπά. Πήγαν ξανά οι Ρωμαϊκές λεγεώνες και το 135 κατέστρεψαν ό,τι είχε απομείνει, και όχι μόνο την Ιερουσαλήμ που είχε κατασκάψει ο τείχτος, αλλά εξαφάνισαν 985 ακόμα πόλεις της Ιουδαίας. Και απαγόρευσε ο Αδριανός, ο αυτοκράτορας, στους Εβραίους να μπαίνουν στην Ιερουσαλήμ, την ξαναχτισμένη Ιερουσαλήμ, την Έλια Καπιτολίνα που είχε ονομάσει ο ίδιος, από το δικό του όνομα λιγόταν Έλιος Αδριανός, γι' αυτό και Έλια Καπιτολίνα, το όνομα του αυτοκράτορου και το όνομα του Καπιτολίου, λόφου της Ρώμης. Τους απαγόρεψε να μπαίνουν στην Ιερουσαλήμ παρά μόνο μία ημέρα το χρόνο και μόνο για να θρηνήσουν για την απώλεια της πρωτεύουσάς τους. Και ξαφνικά, έπειτα από όλη αυτή την καταστροφή, με τους Εβραίους να είναι σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, ξαναγυρνούν το 1948 στη χώρα τους, ξαναιδρύεται το κράτος του Ισραήλ, δεν έχει ξαναγίνει στην παγκόσμια ιστορία κάτι παρόμοιο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είχε προφητευτεί από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Στον Ιερεμία 16, 14, 15 διαβάζουμε, ο Κύριος λέει, έρχονται μέρες που δεν θα λένε ευλογημένος ο Θεός που έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, αλλά θα λένε μα τον αληθινό Θεό που έβγαλε τους Ισραηλίτες από τη χώρα του Βορρά και από τις άλλες χώρες που τους είχε διασκορπίσει. Μιλάει για διασκορπισμό, κάποιοι μπορεί να πούνε ναι, αυτό μπορεί να ήταν για τη Βαβυλωνιακή Εχμαλωσία. Στην Βαβυλωνιακή Εχμαλωσία οι Εβραίοι είχαν πάει στη Βαβυλώνα, στην Ασσύρια, όχι στις χώρες του Βορρά και σε άλλες χώρες. Έτσι. Η Εζεκίλ 36:24, θα σας συνάξω μέσα από όλες τις ξένες χώρες και θα σας φέρω στη χώρα σας. Επομένως, είναι ένα σημαντικό γεγονός ότι το Ισραήλ έχει ξαναγίνει κράτος και μπορεί κανένας να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τις πολιτικές με τις οποίες διαχειρίζεται η κυβέρνηση του Ισραήλ διάφορα θέματα, αλλά το γεγονός της επανασύστασης του κράτους είναι ένα σημείο που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Και ένα άλλο σημείο που αρχίζει να φαίνεται είναι ο συνασπισμός εθνών εναντίον του Ισραήλ. Έτσι. Θυμάστε ότι στο 38ο κεφάλαιο του Εζεκίλ μιλάει για τον Γόγ που είναι ο άρχοντας στη χώρα του Μαγόγ και άρχοντα, μεγάλο άρχοντα της Μεσέχ και Θουβάλ, στην γέννηση στο 16ο κεφάλαιο. Μεσέχ και Θουβάλ είναι ονόματα απογόνων του Ιάφεθ. Επομένως η αναφορά είναι σε αυτό που σήμερα θα λέγαμε Ινδοευρωπαϊκά φύλλα, και η κοιτίδα των Ινδοευρωπαϊκών φύλων θεωρείται σήμερα το βόρειο μέρος της Κασπίας θάλασσας, τα Ουράλια όρη και η Κασπία θάλασσα. Άρα αναφέρεται σε λαούς εκείνης της περιοχής. Και λίγο παρακάτω λέει, μαζί σου θα έρθουν οι στρατοί της Περσίας, της Αιθιοπίας και της Λιβύης. Έτσι. Δηλαδή, μαζί με αυτούς που θα είναι από τα βόρεια της Κασπίας θάλασσας, εκεί που είναι η σημερινή Ρωσία, θα είναι και οι Πέρσες, και ξέρουμε τις σχέσεις Ρωσίας και Ιράν στις μέρες μας, η Αιθιοπία, που περιλάμβανε και το σημερινό Σουδάν, όπου επίσης υπάρχει πολεμική εναντίον των χριστιανών, και στη Λιβύη επίσης το ίδιο. Έτσι θα έρθουν, λέει, από τις εσχατιές του Βορρά. Και λίγο παρακάτω η Εζεκίλ 38:15, θα έρθεις από τον τόπο σου, από τις εσχατιές του Βορρά, επικεφαλής ενός μεγάλου και δυνατού στρατού, ο οποίος θα αποτελείται από άνδρες πολλών εθνοτήτων. Επομένως θα υπάρχει επίθεση εναντίον του λαού Ισραήλ από στρατό πολλών εθνοτήτων. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Όπως επίσης είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει στην Αποκάλυψη στο 9ο κεφάλαιο, ότι είδα, λέει, τους τέσσερις αγγέλους, λύσον, λέει, τους τέσσερις αγγέλους, τους δεδεμένους εν το ποταμό το μεγάλο το Εφράτη. Άγγελοι, λέει, αυτούς που είναι στον ποταμό τον Εφράτη. Και λύθηκαν οι τέσσερις άγγελοι, λέει, και ήρθε ένας τεράστιος αριθμός στρατευμάτων και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού δισμυριάδες μυριάδων. Η μυριάς είναι 10.000. Δισμυριάδες είναι 20.000. Δισμυριάδες μυριάδων είναι 200 εκατομμύρια. Λοιπόν, πέρα από τον Εφράτη, σε σχέση με τον Λόιτζ Ρίλ, περνάει στρατός 200 εκατομμυρίων. Πριν από καμιά δεκαετία η Κίνα ανακοίνωσε ότι διαθέτει στρατό 200 εκατομμυρίων. Επομένως, και είναι η μόνη χώρα που τον διαθέτει. Επομένως, και αυτό είναι έτοιμο. Δεν ξέρουμε πώς και πότε. Αλλά ενώ από τη μία μεριά θα συμβαίνουν αυτά που φαίνονται τρομακτικά, απ' την άλλη θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη έκχυση του Αγίου Πνεύματος επάνω στη γη μας. Αυτό είπε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, Πράξεις 2:17-18, και έστε εν τεσσες χάτες ημέρες, λέει, ο Θεός εκχαιώ από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Αυτό το κέντρο για την μελέτη του παγκόσμιου χριστιανισμού που σας είπα που υπάρχει στη Μασαχουσέτη διαπίστωσε ότι ο χριστιανισμός αυξάνεται στον κόσμο με ρυθμό ταχύτερο από το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της γης. Δηλαδή, ενώ ο πληθυσμός της γης αυξάνεται με 0,87%, ο χριστιανισμός στον κόσμο αυξάνεται με ποσοστό 1,08%. Ο αριθμός των χριστιανών στον κόσμο αναμένεται να φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια πριν από το 2050 και ο ταχύτερος ρυθμός αύξησης διαπιστώνεται στο νότιο ημισφαίριο, ιδιαίτερα στην Αφρική και την Ασία. Βλέπετε, εμείς μπορεί να μαθαίνουμε τα νέα από την Ευρώπη, όπου τα πράγματα της χριστιανικής εκκλησίας δεν πάνε τόσο καλά. Ωστόσο, στο νότιο ημισφαίριο, οι άνθρωποι στρέφονται στον Χριστό και σε μια γνήσια χριστιανική πίστη σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίως, αυτά δεν τα μαθαίνει κανείς στην τηλεόραση, έτσι, γιατί αυτό το οποίο πουλάει είναι τα άσχημα νέα, το ξέρετε αυτό, έτσι. Θυμάμαι μια γελιογραφία που είχα δει, έδειχνε από τη μία μεριά να είναι οι τρεις μάγοι να πηγαίνουν στη Φάτνη και από την άλλη μεριά να πηγαίνει ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Και κάποιος από τους μάγους λέει, μα από εκεί είναι η γέννηση του Χριστού. Και του λένε από το τηλεοπτικό συνεργείο, ναι, αλλά η σφαγή των νηπίων πουλάει. Αυτό πουλάει, επομένως. Τα ωραία, τα θαυμαστά νέα που γίνονται με τη διάδοση του Ευαγγελίου, ιδιαίτερα στο νότιο ημισφαίριο, δεν τα μαθαίνουμε, αλλά αυτοί που τα μελετούν και τα παρακολουθούν, τα επισημαίνουν. Και κάτι ακόμα που είπε ο Ιησούς Χριστός είναι ότι θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, Ματθαίος 24:14, και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνεσιν, και τότε ήξει το τέλος. Το τέλος θα έρθει όταν το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το Ευαγγέλιο συνεχίζει να κηρύτεται και ο αριθμός αυξάνεται. Μονάχα οι μεταφράσεις της Αγίας Γραφής στο τέλος του 2023 ήτανε, ολόκληρη η Αγία Γραφή είχε μεταφραστεί σε 736 γλώσσες, η Καινή Διαθήκη σε επιπλέον 1658, τμήματά της σε 1264 γλώσσες, σύνολον 3658 γλώσσες. Βεβαίως μένει δουλειά να γίνει ακόμα, διότι οι γλώσσες όλου του πλανήτη υπολογίζονται γύρω στις 7.200. Ωστόσο, το γεγονός ότι υπάρχει τώρα πια ηλεκτρονική πρόσβαση παντού. Θυμάστε τι αγώνας γινότανε να περάσουν αντίτυπα της Αγίας Γραφής μέσα σε αθεϊστικές χώρες όπου απαγορευόταν. Θυμάστε το βιβλίο «Ο Λαθρέμπορος του Θεού», ο μπράδερ Άντριου που αγωνιζόταν να φέρει το Ευαγγέλιο, να μεταφέρει Άγιες Γραφές σε μέρη που απαγορευόταν. Τώρα μπορεί να ανοίξει κανένας το κινητό του και να κατεβάσει την Αγία Γραφή σε όποια μετάφραση θέλει, σε όποια γλώσσα θέλει, σε περισσότερες από μία μεταφράση στην ίδια γλώσσα να διαλέξει. Πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Επομένως υπάρχουν διάφορα σημεία που οδηγούν ότι σιγά σιγά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και για τη δεύτερη έλευση. Και αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε πώς θα περιμένουμε αυτήν την δεύτερη έλευση. Πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό το πλήρωμα του χρόνου της δεύτερης έλευσης. Και τα λόγια είναι του ίδιου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, Ματθαίος 24:4. Πρώτον, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, βλέπετε μη της ημάς πλανήσει. Προσέξτε, μην σας κοροϊδέψει κάποιος, μην σας παραπλανήσει κάποιος. Προσέχετε. Μα άλλα λόγια, είναι σημαντικό να μένουμε στον γραμμένο λόγο του Θεού και να μην ακούμε το τι κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά, γιατί μπορεί να παραπλανηθούμε. Πρώτον. Δεύτερον, Ματθαίος 24:6, οράτε μη θροείστε. Προσέξτε, μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε, γιατί ό,τι και να συμβεί γύρω μας, ο Θεός είναι στο θρόνο Του, ο Θεός έχει τον έλεγχο των πάντων, ο Θεός είναι ο Κυρίαρχος, επομένως δεν συμβαίνει τίποτα επάνω στη γη, ούτε να σπουργείται δεν πέφτει, χωρίς να είναι το θέλημα του Πατέρα. Δεν συμβαίνει τίποτα επάνω στη γη, χωρίς να είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Επομένως μην ανησυχείτε. Όλα αυτά τα σημεία λοιπόν, ακόμα και αυτά που φαίνονται ανησυχητικά, εμείς θα τα αντιμετωπίσουμε χωρίς ανησυχία. Ο Κύριος είπε μη θροείστε, μην ανησυχείτε. Και το τρίτο, πρώτον να μην μας παραπλανήσει κανένας, δεύτερον να μην ανησυχούμε και τρίτον να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Αυτό λέει Ματθαίος 24:44, να είστε πάντοτε έτοιμοι, γιατί την ώρα που δεν περιμένετε ή ουδοκείτε ώρα ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Όταν δεν το περιμένετε θα έρθει ξανά ο Ιησούς Χριστός. Επομένως πάντα έτοιμοι, πάντα έτοιμοι με τη χάρη του Θεού. Και δεν μας νοιάζει τι γίνεται γύρω μας, λέει, μπορεί να ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών, ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Αυτός που θα μείνει ως το τέλος. Επομένως, περιμένουμε με σταθερότητα και με υπομονή. Γιατί αυτός που μας καλεί να τον περιμένουμε και μας λέει μην ανησυχείτε, είναι αυτός που μας αγαπάει. Μας αγαπάει τόσο πολύ που θυσιάστηκε για μας. Και μου αρέσει πάρα πολύ ένα τμήμα από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος σχολιάζει ακριβώς αυτά που είπαμε, το 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ξέρετε, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε υπόμνημα εις τον Άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστήν σε 90 ομιλίες. Και αναλύει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου στο τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου. 90 ομιλίες. Λοιπόν, στην 76η ομιλία του, στο 5ο κεφάλαιο, βρίσκεται στον 58ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, στην στήλη 700, παρουσιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τον Ιησού Χριστό να μιλάει στους ανθρώπους, να μιλάει σε μας. Και τα λόγια αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί ως ένα απολυτίκιο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σας το μεταφράζω. «Εγώ είμαι πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ κατοικία, εγώ τροφός, εγώ ένδυμα, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο. Οτιδήποτε κι αν θέλεις, εγώ. Στην ανάγκη κανενός μη βρεθείς. Εγώ θα σε εξυπηρετήσω. Γιατί ήρθα για να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος και φιλοξενητής και κεφαλή και αδελφός και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να έχεις οικειότητα με μένα. Εγώ έγινα φτωχός για σένα και περιπλανόμενος για σένα, επάνω στον σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, επάνω για χάρη σου μεσολαβώ στον Πατέρα, κάτω για χάρη σου παραστέκομαι απεσταλμένος από τον Πατέρα. Τα πάντα είσαι εσύ για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος. Τι παραπάνω θέλεις? Γιατί απομακρύνεσαι από αυτόν που σε αγαπάει? Γιατί ταλαιπωρείσαι στον κόσμο? Γιατί χύνεις νερό σε τρύπιο πιθάρι? Αυτό βέβαια είναι το να καταπονείσαι στην τωρινή ζωή. Γιατί επεξεργάζεσαι το μαλλί επάνω από φωτιά? Γιατί δίνεις γροθιές στον αέρα?» Ένα πολύ ωραίο κείμενο για να πει ο Χριστός, «Εγώ σε αγαπάω, δεν υπάρχει λόγος να στραφείς πουθενά αλλού. Έλα σε μένα, επομένως περιμένουμε να έρθει ο Κύριος για δεύτερη φορά και αυτό είναι κάτι που θα μας γεμίζει χαρά και ειρήνη. Όχι ανησυχία, γιατί έρχεται αυτός που μας αγαπάει και που θυσιάστηκε για μας. Δόξα στο όνομά Του. Άμιν.